Bismillah söz bastaydı balan eppen, hüktüm gip kulpırganda yov dalan etken. Assalamu aleyküm nar mekin dep, amandık surasayın cemaat ben. Tarihi bastav algan kaganat ben, ömür sürgün kazak biz kanaat ben. Tevhidsizlik yolunda talay jastın, mandayın suğuk jelmen ov samal öpken. Енді еш қашан қатыгез бола көрме, нұрыңды төге кел шаушаңа көктем. Мен кенге құлашымды жаю үшін, шапалағың жетпей тұрмаған әттен. Сіздерді келгенім жоқ алалап мен, одан да сөз бастайын салауатпен. Бұқар бабам жырлапты абылайды, байланыс қып тарихын сабалақпен. Төленің шарапатын көрген бала, қазақтың киген тонын жағал еткен. Ендеше қос бабама айтыс берсең, қолыма домбырамдап жаңа жеткем. Сұрардың ақ сәлемін қабылдашы, тұғырлы Түркістаннан ала жеткен ай-ей-ей-ей-ей. Асқатты мұна тұрар бақыласын, мұндайда қалай азу батырасың. Мен кірсем абылайлап қан майданға, сен бүгін шарыштайын ақұрасың. Өзіңе дәлде батсам жыр жебесін, жұматтың тастап қаш боу сақынасын. Бірақта ауылда күнде көрер ағамсың ғой, сен қалай мұндай кездау сатыласың. Сондықтан құрметтейін бүгін сені, сыйлағанға қалай шауатыласың. Одандағы сөз етіп туған жерді, мұндайда ақын қалай қапы қалсын. Шымкентім жылда жылда айтыс беріп, шайырларды ауылға шақырасың. Жайдар оң түстікті өлең етіп, ақындарда жиелет тауғатынасың. Әр жыл сайын ұлықта бабаларды, сен сүйтіп жырғымызын сапырасың. Наурыз айтыс беруге қақылысың, сонда ғана таңдар ай атырасың. Өйткені наурыз сенен басталмаса, Шымкентім мына сенің атың асына. Жыр төксек домбырадай аспап тұстап, тіресуден тұрадау бастап қысәт. Өлеңін өзі ғана түсінетін, мен бүгін шаппайынша уасқат құсап. Апай төз ағалар мен қатарласып, алысқа біз шабайық жақсат құсап. Финалға өтпей қалсаң өкпелеме, кеудеңді де кетерсің асқа құстап. Ондай тірлік болашақта бола жатар, осы жолы келген жоқ біз мақсат тұстап. Осы айтыстан екеуміз бір күш айық, бір ұшқанда екі ұшқан қасат құсап.
Сөйлейін көп алдында көсеміңдей, шырқаса шымірікпе шешеніңдей. Бүгінгі десте-десте жырларымыз көрінсін қыздың жиған төсегіндей. Бабаларға той жасап жатыр елің өлшеусіз еңбегінің өтеуіндей. Туралықтан таймаған төле бабам Тәуке хан жарғысының жетеуіндей. 300-дің басын қосқан ер Абылай тарихта тұлғалар аз екеуіндей. Аштықта ас жоқ, жаушылықта атың болған, жүрмейік бабаларды жете білмей. Өнер сүйер ағайын армысыздар айтысты аңсап күткен неше күндей. Айтыспен бір серпіліп көңіліңіз Абылайдың туындай көтерілгей. Мен үшін ордалы жұрт оңтүстігім, мәңгілік өлең жырдың мекеніндей ай. Ай балаңның сөзі сурет жыры мүсін, өмірдің жырмен өрген құбылысын. Қияға қанат қаққан жасқыранмын ұяда көргенімді ілі үшін. Алдыңа арқаланып келіп қалдым ағайын көңіліңнен шығу үшін. Ұлыстың ұлы күні қарсаңында думаныңды қызықты қылу үшін. Өнердің қайнар көзі оңтүстігім, өлеңнің түбі терең тұнығысын. Жөргегімді жырменен жуған үлкен, ақындық шабытымның тұғырысын ай. Ай армысың тұрар ақын тілеулейіп, келіпсің жырған басын түгел жейіп. Екеуміз кассат құсап ұшамыз деп жерге қайтып түсе алмай үдермейік. Сырт жақтан бізге сарбас тимей қалды, ағайын оны ұға білер дейік. Кімнің алдын кім кесіп келді дейсің, бірімізді біріміз шын өңдейік. Жанатын бақ қайтсе де жанады ғой, бет алды бостан босқа үдермейік. Өлең мен абыройым үстемекен, болмайды енді өзімді күштемесем. Ертеде Абылайдың заманында алаңдап халығасын ішкен екен. Соғыс өрті тұтанып табан асты, батырлар кірісіпті іске бекен. Жоңғарлардың қолына абайсызда екі қазақ тұтқынға түскен екен. Бұл екеуін біз енді қайтеміз деп, мыйлары ашып әбден піскен екен. Жоңғардың қонтайшысы көп ойланбай, мынандай бір жоспарды пішкен екен. Болыпты жоңғарлардың сыйы мықты, мәз болып өздерінше сүйініпті. Екеуін бір шұңқырға тастаңдар деп, тапсырма беріп елге бұйырыпты. Оф оңай шығып қашып кетеді деп, әскері күдіктеніп қиылыпты. Сонда хан оған уайым жемеңдер деп, шектеліп осы оймен тыйылыпты. Жоңғарлар бұл жайында көп ойлапты, бірі білмей кейбірі дөп ойлапты. Бірінің аяғынан бірі тартып, бәрібір шыға алмайды деп ойлапты. Жұттапты бізді солай пірім жүрсін, шұңқырға түскен тұрар түрін құрсын. Бірінің аяғынан бірі тартып, бір-бірін деген шығар сүріндірсін. Өлсе де ол шұңқырдан шықпайды деп, ойлаған шығар жүкен кімін білсін. Шешімі жоқ мәселе болмайды ғой, түсінер оны тұрар білім дұлсын. Біріміз бірімізге демеу болып, өзгелер біздің жақты біліп жүрсін. Екеумізде сынақтан аман өтіп, бірліктің көрсетейік шын үлгісін ай.
Құдайым жолықтырды сені қайдан, қос балаңның тоғысты жолы қайдан. Бір білсем ол шұқырдан сен шығасың, жүз кила салмағы бар мені қайдам. Жырды төгіп осынау алашымай, пейілің бар қазақтың даласындай. Қос қазақтың мысалғы бап келіпсің, қыл сыйдырмай жырыңның арасынай. Шыныменен қазақтың қыз көр алмастан, аяқтан шалуы бар дәл осылай. Бірақ біз ондай істі қолданбайық, көтеріп мынау елдің бағасынай. Екеуміз көтерейік бірімізді, асқа тау болар елдің баласындай. Таңғалдыр мынау елді өнеріңе, жырыңның бойлағайсың тереңіне. Бұл айтыста жырлайық шымғаланы, білімнің жеткен жандай кемеліне. Оң түстіктің жасырайық жамандығын, деп айтсам асқат ағам желедіме. Туған жердің кемшілігін мүлде айтпаймын, жап жас бұл бізгінді айдың керегіне. Мысал үшін өртенген базарларды мен айтқанда бірдеңе өнедіме. Бала сатқан дәрігерді жасырайық, осындай ой сағандау келедіме. Параменен ұсталған жемқорларды асқатау қоса көрме өлеңіңе. Түлкі баста атылған адамдарды айтқанда біреу көмек бередіме. Сайрамдағы мектепті біз айтқанда алдымдағы мынау ел сенедіме. Құмдағы араптарды жырлаған мен біз айтты деп әкімдер көредіме. Сондықтан жаманат боп не қылайын, менің зәру емес ел көмегіме. Ел мұңын айтпады деп сөкпеңіздер баланың ой жүгіртіп дерегіне. Әй бірақ балалы үйдің ұрлығы жатпайды деп, деп тұрар жыр мұңын елге төгедіме. Одандағы жырлайын абылайды жыр құйып әкелгенде шелегіме. Ордалы оңтүстікпен мақтанамын деп тағы қоса кетем өлеңіме. Шымкентті жамандаған кей көкелер көрпесінің қарасын көлеміне. Вай ей 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 бей. Ақындар таңдайынан жырақтарса, көңілде шешілмеген сұрақ қанша. Тексіз ұрпақ көбейіп бара жатыр, түбі таяз суы аз бұлақтарша. Шетелдің фильмдері күй көбейгелі, халықты улап жатыр сынаптарша. Кәрістің батырларын көріп жүрміз, таңғалып аузымыздан су аққанша. Жумондыр баға былайдан артық көрсе, бойдағы ұлттық рух мұратқанша. Төле бидің орнында экранда, түріктің қыздары жүр бірақтарса. Қайран қазақ ұрпақ қамын ойласаңшы, көңілде дәл осындай сұрақ туса. Одан да қос бабаны дәріптейік, түріктің қатындарын жұбатқанша. Вай ей 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 ей. Жақсының өнеге қой ізі көпке, баспайген ал мәрені үзіп өтте. Экономист есепші асқатсын ғой, танылып келе жатқан жүзі көпке. Осы күн емханада есепші боп, өсіп келе жатырсын қызметте. Қолыма жығылмайтын байрақ талам, жарамас бұл ағамды сайратпаған. Әлі күн құрық түймес асаусын ғой, мойнына арқан жібін байлатпаған. Бұл күні бір сұлуға сөз айта алмай, ұлдарыңыз бос белбеу бойдақ болған. Жоқ әлде емхананы жеп таусалмай жатырсың ба, деп бүгін бұл ағамды қайрап талам. Үйіңе дана гүлдей келін әкел, перзент па қуанышын тойлатпаған. Білдей бір больницаның бұғалтіріне, не жетпей жүр екен деп ойлап қоямай. Ей 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 ей.
Ұлдарыңыз тасалайды, қолына домбырала тасамайды. Бір бұйрық болған күні үйленермін, болмасын ол жайсаған аса қайғы. Бұл асқат емхананың қаржысын жеп мемлекетке қиянат жасамайды. Аруларға қыры жоқ мен емеспін, егерде сұлу болса жасарайлы. Менде бір жауап бере салайыншы, әдемі пайдаланып осы орайды. Емхана қыз көретін жер деп бедің, кемпір мен келіншектен босамайды. Ай. Ай, газет. газеттен оқып едім бір деректі. Тарихи маңызы бар тың деректі.
Әйде.
Төбе би төле бабам заманында қырғызға да беріпті бір көмекті. Тынышын алған жұрттың жоңғар екен, талайға бейбіт өмір арман екен. Ақсамай аруанасы қырғыздардың төлеге ақыл сұрап барған екен. Елді қуған жоңғарға тоқтау бар ма? Деп ана мүшкіл халде болған екен. Сол кезде дана дария мен төле бабам санасына зерделі ой салған екен. Ананың баласының басындағы қалпаққа ұзақ қарап қалған екен. Төле би былай кеңес береді екен, жанашып бар назарын бөледі екен. Шамасы ақ отаудай қалпақ жаса, деп төле тәуекел деп көреді екен. Аруана айтқанын мақыл көріп, еліне зор үмітпен келеді екен. Жиналып алпыс әйел жетпіс еркек, екі құлаш шашағын өреді екен. Әлгі айтқан нән қалпақты жасап бәрі, аянбай еңбек терін төгеді екен. Шабуға қалың жоңғар келген кезде жерде жатқан қалпақты көреді екен. Қазғатар тоқтай қалып, таң қалысып, бір пәсте үміттері сөнеді екен. Дәл мұндай қалпақ киер батыр болса, төбеден қара бұлт боп төнеді екен, біздерде теңгелетін батыр жоқ деп, қорқақтап іштей уайым жеген екен. Сонымен жаудың қолы кейін қайтып, қырғыздың қулығына сенеді екен. Осылай жаудан аман алып қалған ақылды дана бар ма төлеге тең? Енедік тірлігі мен ісі мұқты, ұлық болып үйренген кішілікті. Ердің құнын бір сөзбен шешкен бабам елдің мұңын айтпай-ақ түсініпті. Төле би бабамызды бір туғандар жайқалған бәйтерек деп кішіріпті. Сол бәйтерек қазаққа ғана емес, көршіге де көлеңке түсіріпті. Ай! Ай не жетсін бостандыққа шалқып күлген, тілім мен кейде темір балқыттым мен. Абылай бала кезден зерек болып, атжалын 15-інде тартып мінген. Айбатын сумажалдың ескерместен, найзасын жау төсіне шаншып кірген. Ешқашан туын төмен түсірген жоқ, тұрса да жау анталап әр түкпірден. Сүріп бейбіт өмір арнасына, халықтың жай жапсарын артық білген. Ақын деп бізді халық сайлағанда, не жетсін сандуғаштай сайрағанға. Басыйып Абылайдың әруағына, ақындар анталап жүр айналамда. Кетсек біз қалмақтардың құрығында, дәл бүгін қуанышты той болар ма? Қарыштың басын бабам алмасы егер, жүрермек біз осындай бай қоғамда. Қазақты бір мақсатқа тоғыстырып, жоңғарды жер бетінен жоймағанда. Жоңғарлар топан судай қаптар еді, Абылай бабам тоған қоймағанда. Ай қалмайын алдарыңда мен есілмей, ойым бар қалың қауым сенетіндей. Өзіңе азнаулақ әзіл айтсам, көрермен оны дұрыс көретіндей. Мен ілмейіп іледей сырғып отсам, арнасы бұл тұрардың кеңесілдей. Болғанда мен отырар төбесіндей, сен соның кітап толы сөресіндей. Менің түрім жіңішке кеңірдектей, сенің түрің жемқордың өңешіндей. Балпиған мына тұрар баған болса, қылқиған мен шифрдің шегесіндей. Ау тұрар мына саған қарап тұрсам, көзіме жас бөгенбай келетіндей. кешегі Абылайдың кезіндегі тұлғалы батырлардың елесіндей. Ағайын бұл тұрардың бой бітімі қара керей Қабанбай денесіндей. Ал мен болсам отырмын сол батырдың әшейін қолындағы жебесіндей. Ай.
Бұл күндері болмасақ та батырым, жаттап өстік бабалардың дақылын. Өзім ғана білем демей хан бабам, бұқарлардың алып отқан ақылдым. Бүгін мұна бұқар жыры жырлансын, деп табылай бұқар сөзі тыңдалсын. Ал бүгінде көп білетін көкелер әр қашанда Абылайдан, Абылайдан үлгі алсын. Мына айтысқа куә болсаң талайың, жырдың отын мен маздатып жағайың. Осы менен мен тоқтаттым айтысты, көріскенше қошаман бол, қошаман бол әу ағайың.
Шыңға біткен шынарым ет, мақтанам кемел ойдың бұлағы деп, басшысыз ел жетім деп айтқан екен, оқпаған сөзді жетім қылады деп. Астыңда мінген атың жақсы болса, жаның менен тәніңнің шырағы деп. Қылықты қызың жақсы болса егерде, жайқалып өскен елдің құрағы деп. Өмірлік сүйген жарың жақсы болса, сарқылмасы рысыңның тұрағы деп. Надандарға көзіңді салма деген, қанатын талып бірден тынады деп. Жүзге бөлінгендердің жүзі қара, атаға бөлінгендер кінәлі деп. Еліне байғұт емес биғұт деген, туралық тура биден шығады деп. Терең ойлап кең пішкен бабамызды түсінем тағылымның сыңары деп. Басында туралықтың тұрған бабам ғасырда туылады бір ағырет ай. Ай елорда еліміздің жүрегі ғой, онда кілең мықтылар жүреді ғой. Тони Блэр деген бізге көсем келді, ол өзі айталама сүбелі ой. Ел экономикасын көтерем деп, өзінше қос білегін түреді ғой. Англия оны зорға шығарыпсап, қайтып оралмасын деп тіледі ғой. Елімді үкілетет деп сенгенде, ұқылеп нарығымыз жүдеді ғой. Күндігі тон екеннің 10 миллион алайлығы түсіңе кіреді ғой. Ел аузынан жырылған ессіз ақша судай боп құмға барып сіңеді ғой. Қайран біздің ақ көңіл аңқау қазақ, біреуге сеніп өмір сүреді ғой. Шырынға белшесінен тоямын деп, шыбында қонар жерін біледі ғой. Ай. Ай, өз орнын тұрар досым төрден алсын, айтыс сайын женіспен елге барсын. Осымен айтысымыз тамам болып, шөліркеп келген елім шөлге қансын. Ешқашан достығымыз ажырамай, өзгелер екеумізден өрнек алсын. Бүйірден соғатын сөз сенде қалсын, түйілген жұдырықтар менде қалсын. Сахнада артық сөйлеп қойсақ егер, сахнадан шықпай осы жерде қалсын. Ай.
Рахмет.